เริ่มกันใหม่เป็นนั้นว่าสำหรับวันนี้ก็อยากขออธิบายคำสมาทานสักนิดหนึ่งที่ตอนท้ายว่าขอญาณทั้งหลายเหล่านี้มีทิพยคุญาณเป็นต้นนั่นหมายความว่าอะไรคือก็หมายความเราขอบารมีพระพุทธเจ้าบอกขอให้มีทิพยคุญาณคำว่าทิพยคุญาณนี่ไม่ใช่หมายความว่าตาทิพย์คือมีอารมณ์ความรู้ทางใจคล้ายตาทิพย์อยากจะรู้อะไรก็รู้ได้เหมือนกับตาที่เหมือนกับตาเห็นอย่างเรานั่งอยู่ตรงนี้จะคุยกับเทวดาหรือพรหมก็ได้จะคุยกับสัตว์นรกหรือว่าคนที่ตายไปแล้วก็ได้เมื่อไรก็ได้ตามความต้องการสำหรับจุตูปปาติญาณก็เป็นญาณที่รู้การตายการตายและการเกิดของสัตว์ว่าคนละสัตว์ที่เกิดมานี้ก่อนจะเกิดเขาเป็นอะไรตายแล้วไปอยู่ที่ไหนภพเพนิวาสานุสติญาณสามารถระลึกชาติถอยหลังชาติของตนเองได้เจโตปริยญาณสามารถรู้ว่ารู้วาระนามจิตของคนอื่นว่าจิตของคนนี้มีความสุขหรือมีความทุกข์ว่ามีกิเลสอะไรเป็นเครื่องรวมความมารู้ใจเขามีกิเลสมากหรือไม่มีกิเลสน้อยบรรลุมรรคผลหรือไม่รู้ได้แล้วก็อตีตังสียานรู้เรื่องราวในอดีตคือที่แล้วแล้วมาของคนและสัตว์หรือสถานที่อนาคตังสียานรู้เรื่องราวในอนาคตของคนและสัตว์และสถานที่ว่าจะเป็นยังไงปัจจุบันนางสยานรู้ว่าเวลานี้ใครอยู่ที่ไหนทำอะไรได้มรรคผลขนาดไหนได้ฌานสมาบัติขนาดไหนยะถากามุตายานรู้ความดีและกฎของกรรมความดีและความชั่วของคนที่มีความสุขหรือความทุกข์ได้เพราะอาศัยกรรมอะไรเป็นเหตุนี่การที่เราสมาทานขอบารมีขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐให้ได้ญาณทั้งหลายเหล่านี้แต่ความจริงก็ทำไม่ยากนะครับญาณทั้ง8ประการนี้ทำไม่ยากแต่ว่าท่านนั้นหลายเป็นคนเอาจริงผมว่าไม่เกิน3เดือน ทำไมผมว่าอย่างนั้นเพราะว่าผมเองผมฝึก7วันทำเองญาณ8ญาณนี่เราพูดกันภายในไม่ใช่โกหกผมฝึก7วันได้ความจริง7วันเนี่ยผมตั้งของผมเองใน7วันแต่ถ้าอาจารย์ท่านบอกว่าไม่ใช่7วันเพราะฝึกวันนั้นท่านบอกว่าได้วันนั้นแต่ว่าผมยังไม่มั่นใจมาถึง7วันแล้วผมได้มั่นใจผมยังบอกว่า7วันแบบฉบับของเรามีถ้าเราเอาจริงเอาจังทำได้ที่วัดเรานี่มีกำไรมากผมสร้างแบบไว้ทุกอย่างท่านจะเอาอะไรกันก็ได้หมดแต่สังเกตดูให้ดีนะว่าใครจะได้ญาณ8ญาณได้ญาณใดญาณหนึ่งนั้นต้องสังเกตจริยาถ้าจิตหนักในความรักในเพศจิตหนักในความโลภจิตหนักในความโกรธความพยาบาทหรือว่าจิตหนักในความหลงอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าบังเอิญเขาจะเคยได้ญาณญาณก็พังดูตัวอย่างพระเทวทัตได้ปัญญาสมาบัติพอจิตกำเริบคิดว่าจะคิดอะไรจะแข่งบารมีกับองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาคยายคิดว่าจะยึดอำนาจในการปกครองสงฆ์พอจิตคิดเท่านั้นเองฌานสมาบัติพังสลายตัวหมดเป็นอันว่าพระเทวทัตที่ฌานพังง่ายก็เพราะว่าอกตัญญูไม่รู้คุณพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีความโลภมีความทะเยอทะยานเป็นสำคัญเป็นว่าท่านทั้งหลายที่เขาได้ญาณทั้งหลายอย่างทั้งหมดนี้เอากินได้ทิพยคุญาณอันเดียวก็ได้หมดทำไม่ยากทำง่ายๆไม่ขึ้นกับกำลังใจเป็นสำคัญ แต่ว่าพอได้ญาณอย่างนี้แล้วต้องคุมทุกอย่างถ้าผู้ชายไปรักผู้หญิงผู้หญิงไปรักผู้ชายญาณพังพอนึกรักเขาหน่อยเดียวพังไปแล้วไม่เหลือหรือว่ามีความโลภอยากจะร่ำรวยถ้าเยอที่ญาณมีความตะเกียกตะกายอยากได้ทรัพย์สินมาปกครองเป็นของตนเพียงนึกเท่านั้นฌานก็พังญาณก็พังหรือว่ามีความโกรธความเพียรบาทคิดว่าแม้เขาไม่ดีกับเรานะเขาไม่ส่งไม่เสริมเราเวลานี้เราไม่เป็นที่รักของเขาถ้าอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นญาณพังเพราะนั้นว่าญาณทั้งหลายที่ใครได้สังเกตดูให้ดีเขามักจะไม่มีอารมณ์อย่างนี้เพราะเขาต้องระวังเกรงว่าญาณจะพัง แต่ว่ายังเป็นโลกีวิสัยยังไม่ถึงพระโสดาบันยังไงก็มีจังหวะพังจนได้และพังแล้วก็ตั้งตัวใหม่ได้สังเกตได้ว่าคนพวกนี้เขามีจริยาดีเสมอไม่เบียดเบียนใครไม่ข่มขี่ใครไม่ข่มขู่ใครไม่ทะนงใครไม่นินทาว่าร้ายใครมีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมเคารพในพระประสงค์เป็นคนที่เต็มไปด้วยความกตัญญูรู้คุณคุณธรรมความดีทั้งหมดอย่างนี้ท่านผู้ทรงญาณอย่างนี้เขาทรงไว้อะไรที่องค์สมเด็จพระจอมไตรว่าไม่ดีเขาไม่ทำและอีกประการหนึ่งคนพวกนี้มักจะไม่เห็นกับชีวิตของตนชีวิตเป็นเรื่องเล็กแต่ความดีเป็นเรื่องใหญ่ตายช่างมันทรงความดีให้ได้ก็แล้วกันนี่ความยิงท่านที่ได้ญาณทั้งหลายเหล่านี้เป็นอรหันต์ง่าย ถ้าได้ญาณอย่างนี้ครบ ได้ญาณอย่างนี้ครบพระพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้ามีบารมีแก่กล้าจะเป็นอรหันต์ได้ภายใน7 วันถ้าบารมีอย่างกลางจะเป็นอรหันต์ได้ภายใน7 เดือนถ้ามีบารมีอ่อนจะเป็นอรหันต์ได้ภายใน7 ปีแต่คนที่เขาได้ญาณแบบนี้ไม่มีใครเขาแช่ถึง7 ปี7 เดือนก็หายากไม่มีใครเขาจะไปพักอยู่แค่นั้นเขาก็ตะเกียกตะกายหาความเป็นอรหันต์จนได้แต่ว่าอย่านึกว่าผมเป็นพระอรหันต์ไปด้วยนะผมเล่าให้ฟังตามที่พระพุทธเจ้าท่านพูดเท่านั้น วันนี้เราก็ไม่หาเรื่องเร็วๆคือว่าเรื่องเร็วๆที่เนื่องในความโกรธเอามาคุยสู่กันฟังแต่ไม่ใช่เรื่องของผมเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าซึ่งมีนามมาในพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายสคาถวรรคเล่มที่เท่าไรไม่ต้องบอกดีกว่าละมั้งอย่าไปบอกเลยนะเล่มที่เท่าไรเนี่ยเล่มที่15นะพระไตรปิฎกสยามรัฐหน้า224 เรื่องของความโกรธไม่ใช่พระพุทธเจ้าโกรธคนอื่นเขาโกรธพระพุทธเจ้าเขาโกรธแล้วไม่พอเขาก็มาด่าพระพุทธเจ้าเล่นมันด่าพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าทำยังไงฟังต่อไปนะเพื่อความรู้ของท่านไอ้เรื่องสมาธิจิตอนาปานุสติอะไรเนี่ยผมไม่พูดแล้วเลิกพูดแล้วพูดไปก็เท่านั้นแบบแผนก็มีอยู่แล้วพอฟังตอนเย็นก็ฟังพูดไปก็เมื่อยปากเอาตัวตัดกินเหล็กกันดีกว่าว่ากันต่อไปท่านกล่าวว่าสมัยหนึ่งพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ในพระมหาวิหารชื่อว่าเวฬุวันท่านกล่าวว่าวิหารนี้สมัยนั้นเป็นสวนเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตของพระเจ้าบันดินมคตท่านกล่าวว่าอโกสกะภารทวาชพรามชื่อยาวเหยียด อโกสกะภารทวาชพรามได้ยินข่าวมาว่าพรามมีนามว่าภารทวาชโคตรเพื่อนกัน ออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตในสำนักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังแล้วก็โกรธว่าน้อยแน่พระสมณะโคดมตัวถือลัทธิอย่างหนึ่งมาใหม่มาแสดงตัวเป็นเด่นกับพวกเราเอาเพื่อนของเราไปบวชอันนี้ใช้ไม่ได้โกรธจัดตามพระบาลีกล่าวว่าเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับแต่ผมขอจะไม่ขอว่าเข้าไปเฝ้าบอกเข้าไปตั้งใจจะด่าพระพุทธเจ้าถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วก็กล่าววาจาด่าองค์สมเด็จพระบรมครูอย่างชาวบ้านเขาด่ากันท่านบอกว่าด่าแบบหยาบๆคล้ายๆเหมือนกับคนที่ไม่ใช่คนนั่นแหละเขาด่ากันเฮ้ยคนไม่ใช่คนเป็นไงฟังต่อไปว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรจะแก้ไขยังไงเวลามันเหลือน้อยนะท่านกล่าวว่าเมื่ออโคสกะภารทวาชะพราหมณ์มายาวเหยียดอโคสกะนี่ไม่จริงละมั้งแม้แกแต่โกนด่าอโคสกะได้ยังไงแล้วพวกคุณเอ้ยคุณจะบอกโคศกแต่โกนด่ากล่าวด่าพระพุทธเจ้าอย่างนั้นแล้วสมเด็จพระผู้มีพระสมเด็จพระบัณฑิตแก้วได้ทรงตรัสกับอโคสกะพราหมณ์อโคสกะภารทวาชะพราหมณ์ว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านมีความสำคัญยังไงในความข้อนั้นเป็นไฉนเนื้อมิตรและหมาดที่เป็นญาติสายโลหิตของท่านผู้เป็นแขกของท่านเคยมาหาท่านบ้างไหมฟังให้ดีนะว่าเวลาถ้าเราถูกด่านะอย่าลืมนะเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าต้องถูกด่าแน่อย่างพวกท่านอาจมาเป็นลูกใหม่ๆอาจจะถูกด่าน้อยอย่างผมนี่ไอ้คำด่าที่ชาวบ้านเขาด่าชาววัดด่านะผมว่าจะตั้งฉางสักร้อยฉางถ้ามันเป็นวัตถุก็ล้นถูกด่ามาซะจนหน้าด้านใจด้านหนังด้านไปหมดแล้วใครจะด่ายังไงก็ช่างแต่โกนด่ายังไงก็ช่างขี้เกียจตอบไอ้ขี้เกียจตอบเพราะอะไรว่าตอบด่าไปก็สู้เขาไม่ได้มันด่าสู้เขาไม่ได้ผมก็เลยไม่ด่าเลิกแต่ก่อนนี่เคยด่าตอบเขาเหมือนกันด่าจริงจริงจังสู้เขาไม่ได้ฮะเขาเก่งกว่าก็เลยเลิกด่าเพราะเลิกด่ามันก็ไม่เหนื่อยนี่ดูเรื่องราวของพระพุทธเจ้าต่อไปท่านต้องจำไว้นะว่ายังไงยังไงพวกท่านก็ถูกด่าแง่ๆไม่ต้องห่วงไอ้เรื่องด่าเตรียมตัวไว้ด้วยท่านถามทั้งว่าญาติหรือว่าอมาตย์หรือเพื่อนเคยมาหาบ้างไหมอาโคสกะภาระทวาชพราหมณ์ก็ตอบว่าพระสมณะโคดมผู้เจริญนี่เขาแสดงการเหยียดหยามในการเรียกชื่อเนี่ยมิตรและมาดญาติสายฤหิตผู้เป็นแขกของข้าพระองค์ย่อมมาในการบางคราวนี่ท่านนี่แปลไว้บอกข้าพระองค์นะแล้วความจริงเขาไม่พูดว่าข้าพระองค์เขาโกรธโกรธด้วยใครแย่ใครใช้คำพูดบอกข้าพระองค์ว่าพวกแขกพวกญาติมิตรมาดมาหาเราเหมือนกันในการบางคราวสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสถามว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านมีความสำคัญในข้อนั้นเป็นไฉนท่านจัดของเคี้ยวของบริโภคหรือว่าของดื่มต้อนรับมิตรและมาดญาติสายโลหิตผู้เป็นแขกเรานั้นมาบ้างหรือไม่มีไหมเวลาเข้ามาในจัดของรับรองเขานั้นมีไหมพราหมณ์แกก็บอกว่ามีพระสมณะโคดมมีทำไมจะไม่มีเข้ามาก็ต้องรับสิในการบางคราวเราก็รับในการบางคราวเราก็ไม่จัดได้แค่ใกล้ๆไปแล้วก็ไม่จัดถ้าไกลหน่อยก็รับพระพุทธเจ้ายังตรัสถามพราหมณ์ก็ถ้าว่ามิตรละหมาดหรือแขกที่มาหานั้นเขาไม่รับของเคี้ยวของบริโภคและน้ำดื่มที่ท่านจัดให้นั้นของทั้งหลายเหล่านั้นมันจะเป็นของใคร พราหมณ์ก็ตอบว่าพระสมณะโคดมถ้าเขาไม่รับไอ้ของเหล่านั้นมันก็เป็นของผมตามเดิมนะที่ยังจะเป็นของใครล่ะองค์สมเด็จพระจอมไตรยินดีทรงตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์ข้อนี้ก็อย่างเดียวกันท่านด่าเราผู้ไม่ด่าอยู่ท่านโกรธเราผู้ไม่โกรธอยู่ท่านหมายมั่นมีความอาฆาตมาดร้ายเราผู้ไม่อาฆาตอยู่เราก็ไม่เคยคิดว่าจะรับเรื่องการด่าเป็นต้นของท่านดูก่อนพราหมณ์เรื่องมีการด่าเป็นต้นเป็นของของบุคคลของท่านแต่ผู้เดียวพราหมณ์เรื่องมีการด่าเป็นต้นนั้นก็เป็นของท่านผู้เดียวแล้วแต่ต่อไปว่าดูก่อนพราหมณ์ผู้ใดด่าตอบบุคคลผู้ด่าอยู่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธอยู่หมายมั่นปั้นมือคิดอาฆาตมาดร้ายบุคคลผู้หมายมั่นปั้นมือคิดอาฆาตมาดร้ายอยู่ดูก่อนพราหมณ์ผู้นี้เรากล่าวว่าย่อมบริโภคด้วยกันหมายความว่าเลวด้วยกันเดี๋ยวท่านจะไม่เข้าใจบาลีท่านว่าอย่างนั้นไงเป็นนั้นว่าเขาด่ามาเราก็ด่าไปเขาโกรธมาเราก็โกรธไปเขาเลวเราก็เลวไอ้ความโกรธความด่าเนี่ยมันเป็นความเลวไม่ใช่ความดีคนที่ด่าคนนะท่านอย่านึกว่าเขาดีนะเขาเลวในเมื่อเขาเลวแล้วเราก็จะเลวตอบไอ้สภาพความเลวก็สภาพของเขาคล้ายๆกับสุนัขเน่าสุนัขเน่ามันเหม็นมันเลวไม่มีใครต้องการเรามีสภาพเหมือนกับใบตองถ้าสุนัขเน่าลอยมาเราใบตองไปห่อสุนัขเน่าถึงแม้ว่าเราจะไม่เน่ามันก็มีกลิ่นเหม็นติดใบตองใบตองจะไม่เน่าก็มีกลิ่นเหม็นเช่นใดถ้าเขาด่าเราเราด่าเขามันก็เน่าเท่ากันฉะนั้นเมื่อเขาด่าเรามาเขาเลวก็ปล่อยเขาเลวไปแต่ผู้เดียวเราอย่าไปนั่งเลวกับเขาเดี๋ยวไม่จบแล้วผมขอต่อเรื่องเลยท่านกล่าวว่าดูก่อนพราหมณ์ผู้นี้เรากล่าวว่าย่อมบริโภคด้วยกันคือเลวด้วยกันแล้วย่อมทำตอบกันคือทำด้วยกันเราไม่บริโภคร่วมเราไม่ทำตอบด้วยเราไม่ทำตอบด้วยท่านเป็นอันขาดเพราะท่านอยากจะด่าก็ด่าเป็นคนเดียวฉันไม่ด่ากับแกละเชิญที่พระคุณด่าให้สบายถ้าเก่งจริงด่าจะหยุดแล้วท่านก็กล่าวแต่ว่าต่อไปว่าดูก่อนพราหมณ์เรื่องมีการด่าเป็นต้นเป็นของท่านผู้เดียวพราหมณ์เรื่องการด่าเป็นต้นนั้นท่านผู้เดียวเท่านั้นเป็นผู้รับไว้เราไม่ได้รับเอาละสิตอนนี้ยุ่งนี่พราหมณ์ก็ถามว่าท่านบอกพราหมณ์พร้อมด้วยบริษัทแล้วก็พร้อมกับพระราชาโอ้นั่นที่นั่นมีคนเยอะนี่มีชาวบ้านมีทั้งพระมีทั้งพระราชามีทั้งมาดมีเยอะพราหมณ์ก็กล่าวว่านี่พระสมณโคดมบริษัทของท่านมีพระราชาเป็นต้นย่อมทราบว่าพระสมณโคดมผู้เจริญว่าเป็นพระอรหันต์ก็เมื่อท่านเป็นพระอรหันต์เช่นนั้นทำไมท่านจึงได้ยังโกรธเราอยู่ล่ะพระพุทธเจ้าตอบว่าไงฟังให้ดีนะองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงกัดว่าพราหมณ์ผู้ไม่โกรธฝึกฝนตนดีแล้วมีความเป็นอยู่สม่ำเสมอหลุดพ้นแล้วเพราะรู้ชอบสงบคงที่ความไม่โกรธจะมีความโกรธจะมีมาจากที่ไหนคนใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ลามกกว่าบุคคลนั่นเองหมายความว่าถ้าเขาโกรธเรามาแล้วก็เราโกรธตอบเราเลวกว่าเขาท่านว่าอย่างนั้นนี่ท่านด่าแบบประเภทผู้ดีจริงๆเพราะการโกรธตอบนั้นบุคคลนั้นไม่โกรธตอบ บุคคลผู้โกรธแล้วชื่อว่าย่อมชนะสงครามอันบุคคลชนะได้โดยยากผู้ใดรู้อยู่ว่าผู้อื่นโกรธแล้วมีสติสงบเสียได้ผู้นั้นชื่อว่าย่อมประพฤติประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและบุคคลอื่นเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือของตนและของบุคคลอื่นชนทั้งหลายที่มีความโง่ไม่มีความฉลาดในธรรมย่อมมีความสำคัญว่าบุคคลนั้นเป็นผู้เขลามีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตอบพราหมณ์แบบนี้จำให้ดีนะถ้าเขาด่าเราแล้วเราไม่ด่าตอบเขาก็จะคิดว่าเรานี่กลัวเขาเราโง่กับเขาคงจะด่าตอบแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นท่านคิดว่าถ้าใครเขาโกรธเราเราไม่โกรธตอบใครเขาด่าเราเราไม่ด่าดาวตอบไม่ด่าตอบเราเป็นผู้ชนะสงครามที่ชนะได้โดยยากก็หมายความคำว่าสงครามที่จะต้องต่อต้านต่อสู้ต่อล้อต่อเถียงซึ่งกันและกันมันมาจากความโกรธการที่เขาโกรธเราเราจะไม่โกรธตอบแล้วก็ด่าเราเราจะไม่ด่าตอบเพราะความโกรธเป็นสำคัญบุคคลผู้นั้นจะต้องมีคุณธรรมสองประการประจำใจอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นก็คือ1พรหมวิหาร4เมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทิตามีจิตอ่อนโยนอุเบกขาวางเฉยหรือรายการที่2ผู้นั้นก็จะมีฌานแจกกสิณอย่างใดอย่างหนึ่งคือกสิณสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นฌานที่ว่าเป็นผู้ทรงความดีหนักจึงจะไม่โกรธตอบจึงจะไม่ด่าตอบในเมื่อท่านทรงฌานสมรการอย่างนี้เป็นฌานเบื้องต้นเรียกความดีเล็กๆในพรหมวิหาร4ก็เป็นฌานหรือว่าในกสิงก็เป็นฌานก็ชื่อว่าเป็นผู้ชนะสงครามคือความโกรธคือในเมื่อไม่โกรธความเดือดร้อนมันก็ไม่มีผู้โกรธก็เดือดร้อนแต่ผู้เดียวยิ่งโกรธแล้วเขาไม่โกรธตอบควายไปความเผาผลาญของไฟมันก็เผาเขาแต่ผู้เดียวบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ไม่ร้อนด้วยถูกเผาคนเดียวร้อนคนเดียวแล้วก็ผลที่สุดก็แย่คนเดียวนี่จำให้ดีนะครับไอ้เรื่องความโกรธยั่วยุให้เกิดความโกรธมันมีอยู่เสมอในที่ทุกสถานแม้มาขอบรรดาท่านหลายที่เข้ามาปฏิบัติจงดูพระพุทธดำรัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าถ้าจิตใจของเราฝึกฝนดีแล้วหมายความว่าเราทรงพรหมวิหาร4ดีแล้วเป็นฌานสมาบัติหรือว่าทรงศีล4อย่างใดอย่างหนึ่งดีแล้วเป็นฌานสมาบัตินี่อย่างต้นนะอย่างเล็กๆเราจะไม่แสดงการโกรธตอบถ้ายิ่งไปกว่านั้นอย่างองค์สมเด็จพระพักตร์วันทรงตัดกิเลสเป็นสมุทเฉทประหารเป็นอรหันต์คือยอดของอรหันต์จะไปโกรธตอบอะไรถึงกล่าวว่าคนที่ไม่โกรธตอบเขานั่นเป็นคนดีคนตอบเป็นคนเลวจำไว้ตรงนี้แล้วก็เอานำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็ทำกายทำใจไว้พร้อมนะครับท่านจงอย่านึกว่าท่านจะไม่ถูกเขาด่าท่านจงอย่าคิดว่าจะไม่ถูกใครเขาแกล้งและจงอย่าคิดว่าจะไม่มีใครเบียดเบียนท่านและจงอย่าคิดว่าอารมณ์โกรธนี้นั่นจะไม่เกิดขึ้นกับใจของท่านแต่คิดแบบนี้ก็ประมาทเกินไปเป็นอันว่าเราท่านทั้งหลายก็เคยโดนกันมาแล้วทุกคนเวลาเขาด่ามาเราก็ด่าไปเขาโกรธมาเราก็โกรธไปมันเป็นความสุขและความทุกข์เราก็เห็นได้ว่ามันก็เป็นความทุกข์ไม่ใช่ความสุขทีนี้เราลงมาคิดใหม่ว่าเขาด่ามาเราก็ไม่ด่าไปเขาโกรธมาเราก็ไม่โกรธไปอยากจะด่ายังไงก็เชิญด่าอยากจะโกรธยังไงก็เชิญโกรธใจเราก็เป็นสุขมีความเป็นสุขสบายอารมณ์ใจก็สดชื่นไอ้คนด่าคนโกรธก็บ้าไปคนเดียวเท่านั้นเมื่อเขาอยากจะบ้าก็บ้าไปเราก็ไม่บ้า อันดับแรกจะต้องใช้ขันติคือความอดใจรู้เบิกขาพยายามวางเฉยในตอนต้นก็ควรจะใช้คำว่าพยายามวางเฉยคือพยายามอดกลั้นเมื่ออดกลั้นนานๆพยายามนานๆเข้าความเคยชินไม่เกิดมันก็มีอารมณ์เฉยเป็นเบิกขาปกติอยากจะด่าก็ด่าอยากจะว่าก็ว่าอยากจะโกรธก็โกรธตามเรื่องของนายฉันไม่เกี่ยวนี่เป็นอันว่าพราหมณ์นั้นไม่ได้ฟังกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทรงเลื่อมใสยิ่งกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักในคำซ้ำนะพระโคดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมโดยปริยายเป็นมากเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำหรือว่าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปแก่คนที่อยู่ในความมืดหรือว่าคนที่มีจักษุบอดทำให้เห็นทางได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระองค์ผู้เจริญและขอถึงประธรรมขอถึงว่าสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพระองค์พึงขอบรรพชาอุปสมบทในพันสนักของพระองค์พระสมณะโคดมผู้เจริญในที่สุดท่านพราหมณ์ผู้นี้ก็บวชภายในไม่ช้าก็บรรลุอรหัตผลอรหันดาท่านพุทธศาสนิกชนและพโยคาวาจรทั้งหลายเวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีพูดอะไรไม่ไหวก็ขอยุติไปแต่เพียงเท่านี้ขอเตือนใจว่าท่านทั้งหลายถ้าจะทรงความดีในเขตของพระพุทธศาสนาก็จงอย่าลืมพระวาจาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าบุคคลใดผู้ชนะความโกรธชื่อว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ชนะสงครามที่ชนะได้ยากแต่ความโกรธที่เราจะชนะได้ยากนี้ก็ต้องอาศัยพรหมวิหาร4ประจำใจหรือว่าทรงฌานในกสิณ4อย่างใดอย่างหนึ่งได้จึงจะเป็นผู้ชนะได้ชนะเบื้องต้นนะถ้าชนะความโกรธได้แล้วก็ชื่อว่าเราเดินเข้าไปสู่พระนิพพานได้ขั้นหนึ่งเพราะมันมี3ขั้นเท่านั้นละความโลภละความโกรธละความหลงเวลานี้เวลาก็หมดลงก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบรรดาท่านหลายจงตั้งใจทรงอารมณ์ใจให้มีความสบายตั้งกำลังใจที่สามารถจะทรงได้ตามที่ท่านเห็นว่าเป็นการสมควรแก่เวลาของท่านสวัสดี